Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda endilikda chet elda ishlash istagida bo'lganlarning ayrim xarajatlarini qoplab berish va'da qilinmoqda. Istanbuldagi yong'in qurbonlari orasida o'zbekistonliklar yo'q. Tojikistonda teraktga hozirlik gumoni bilan 20 kishi ushlandi. Tojikistonliklarga Rossiyaga kirishga taqiq urush hollari ko'paymoqda. Tayvandagi zilzila oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. Bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 2028 yilgacha qarzlarini to'laydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda endilikda chet elda ishlash istagida bo'lganlarning ishchi vizasi, yo'l chiptasi, xorijiy til va kasb bo'yicha malakani baholatishga sarflagan xarajatlari qisman qoplab beriladi. Shuningdek, chet tili bo'yicha xalqaro yoki unga tenglashtirilgan sertifikat olgan fuqaroga til o'rganish uchun sarflagan xarajatining 50% qoplanadi. Bu haqda 2-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan migratsiyani tartibga solish va mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimotida bildirilgan. Taqdimotda mehnat migratsiyasi tizimini takomillashtirish uchun Bandlik vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini davlat muassasasi shaklida boshqaruv organiga aylantirish ko'zda tutilgani qayd etilgan. Agentlik direktorining bir vaqtning o'zida Bandlik vaziri o'rinbosari bo'lishi, direktor mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini ham boshqarishi aytilgan. Britaniya, Germaniya, Polsha, Vengriya, Yaponiyadagi elchixona va konsulliklarda mehnat migratsiyasi bo'yicha alohida attashe faoliyat yuritadi. Saudiya Arabistonida ham agentlik vakili lavozimi joriy etiladi. Xorijdagi o'zbekistonlik migrantlar masalalarini tezkorlik bilan hal etish uchun elchixonalar va tegishli vazirliklarda 24 soat ishlaydigan call markazlar tashkil etiladi. Mart oyi boshida Rossiyada terror xuruji sodir etilishi xavfi haqida Rossiya maxsus xizmatlarini ogohlantirar ekan, AQSh Krokus City Hall'ni hujumning muhtamal hadafi sifatida ko'rsatgan. Bu haqda AQShning The Washington Post gazetasi vaziyatdan xabardor amerikalik ikki anonim mulozimdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Nashrga ko'ra, Washingtonning yuqori darajadagi aniqlik bilan bergan ogohlantiruvi Moskvaning AQSh ogohlantiruvi o'ta umumiy xarakterga ega edi qabilidagi iddao aksini isbotlaydi. Washington muhtamal terror hujumlari haqida o'zida mavjud bo'lgan ma'lumotni xorijiy davlatlarga muntazam ravishda berib keladi. Biroq gazeta tomonidan so'ralgan ekspertlar fikricha, o'z raqibiga konkret hadaflar to'g'risida ma'lumot berish g'ayri-odatiy qadam bo'lib hisoblanadi. Ularga ko'ra, bu razvedka faoliyati hamda konfidensial ma'lumotlar manbalarini xavf ostiga qo'yib, AQSh maxsus xizmatlarining ma'lumot olish usullari fosh bo'lishiga olib kelishi mumkin. Biroq maqolada izoh berilishicha, konsert zalida terror xurujini amalga oshirishga hozirlik ko'rilayotganiga oid ma'lumot Rossiyadagi amerikaliklar uchun ham muhtamal xavf-xatarni anglatar edi. 3-aprel kuni ertalab Tayvanda turli seysmologik agentliklar ma'lumotiga ko'ra 7.2 baldan 7.7 balgacha magnitudali zilzila sodir bo'lgan. Tayvan rasmiylari tomonidan tarqatilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zilzila natijasida 7 kishi o'lgan, 738 kishi tan jarohati olgan. Qutqaruvchilar yiqilgan binolar vayronalari ostida 77 chog'li kishi qolgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Zilzila epimarkazi Tayvan oroli sharqida, Hualian shahri yaqinida bo'lgan. Telekanallar zilzila oqibatida yuzaga kelgan katta ko'chki va qiyshaygan binolar aks etgan kadrlarni namoyish etishmoqda. Zilzila ortidan Tayvan, Yaponiya va Filippinda tsunami xavfiga oid ogohlantirishlar tarqatilgan, biroq paytda tsunami xatari yo'qligi aytilmoqda. Tojikistonda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari poytaxt Dushanbeda Navro'z bayrami chog'ida terakt uyushtirishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumonlangan 20ga yaqin kishini qo'lga olgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Avvalroq Asia Plus media guruhi va Reuters axborot agentligi o'z manbalari ma'lumotiga asoslangan holda Moskva viloyatidagi Krokus konsert zalida amalga oshirilgan teraktda ayblanayotgan shaxslar bilan aloqadorlikda gumonlangan 9 kishi qo'lga olingan haqida xabar qilishgan edi. Rasmiy idoralar bu masala yuzasidan izoh berayotganlari yo'q. Ozodlik tojik xizmatining Tojikiston xavfsizlik organlaridagi manbasi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan qo'lga olinganlar orasida Vahdat, Rog'un va Nurek shaharlari turg'unlari borligini ma'lum qilgan. Bu odamlarning hammasi Navro'z bayrami arafasida qo'lga olingan. Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan tungi klubdagi yong'in tufayli halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. Turk matbuotiga ko'ra, Istanbulning Beshiktosh tumanidagi 16 qavatli turar joy binosining pastki qavatida joylashgan Maskarat tungi klubida 2-aprel kuni chiqqan yong'in natijasida kamida 29 kishi nobud bo'lgan. Tungi klubning Ramazon oyi munosabati bilan vaqtincha faoliyat yuritmayotgani va u yerda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani aytilgan. Ayrim nashrlar ma'lumotlariga ko'ra, yong'in kelib chiqishiga payvandlar ishlari olib borilayotgan bir paytda balon portlashi sabab bo'lgan. Qurbonlarning barchasi klub ta'miroti bilan shug'ullanayotgan ishchilar bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
1-apreldan O'zbekistonda avtomobillarni ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 68 baravarga qimmatladi. Blogerlardan biri jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan bu o'zgarishni Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida tasvirlangan hodisaga muqoyasa etgan bo'lsa, boshqa biri unda Jorj Orvelning 1984 asarida qalamga olingan noxush alomatni ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning 31 martdagi buyrug'i bilan avtotransport vositalari va ularning tirkamalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov stavkalari oshirildi. Bunga qadar ushbu stavka bazaviy hisoblash miqdorining 10%ini tashkil etgan. Yangi buyruqqa muvofiq elektromobillar, avtomototransport vositalari va tirkamalarni ro'yxatdan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov miqdori 510 ming so'mgacha, qolgan barcha avtomobillar uchun stavka esa 232 million so'mga oshirildi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan va narx oshishidan bir kungina avval e'lon qilingan buyrug'ida tarif o'zgarishi sababiga oydinlik kiritilmagan. Ammo vazirlikning jamoatchilik xavfsizligi boshqarmasi 30 mart kuni chop etgan xabarda bu o'zgarish mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, yashil energetikani qo'llab-quvvatlash, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning mantiqiy davomi ekani aytilgan. Tarmoq faollari bu holatni mamlakat iqtisodiyoti o'ta nachor ahvolda ekani g'azna bo'shab qolganiga ishora o'laroq qabul qildi. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti juda yomon ahvolda ekanini ko'rsatadi. Tashqi qarzlar shular hisobidan yopiladi, deb yozdi Behzodjon Shodiyev. Soliqlar ko'payadi, davlat xizmatlari uchun narxlar 100 karra oshiriladi. Olomon belbog'ni mahkamla. Akalarning 3-4 yildan hashamatga ishlatib yuborgan pullarini to'laysan endi, deya achchiq kinoya qildi Hayot Sattorov. Taniqli bloger Dima Qayum ichki ishlar vazirligining buyrug'i kirakashlik ortidan qora qozonni qaynatayotganlarga zalba bo'lishidan xavotirdi. Qishloq buyum, temir, taxta va mol bozorlarida Moskvich, Volga, Jiguli mashinasining orqasiga pritsip qo'yib tirikchilik qilmoqda. Bitta tumanda 100 ta bo'lganda ham viloyat, respublika bo'yicha qancha? Bular yangi evro mashina olgani kuchi yetmaydi. Nima ham deymiz? Amri vojib. Faqat kambag'allik va ish izlab chiqib ketishlar ko'payadi xolos, deb yozdi bloger Dima Qayum. BBC jurnalisti Ibrat Safa bu borada Buyuk Britaniya va AQShdagi vaziyatga e'tibor qaratdi. 2 million 320 ming so'm 184 dollar degani. Qiyoslash uchun Britaniyada faqat yangi avtomobil olsangiz ro'yxatdan o'tkazasiz. Minilgani o'tkazilmaydi. Yangisi uchun to'lov 55 funt, ya'ni 70 dollar atrofida. AQShda esa bu 30-50 dollar atrofida ekan, deb yozdi Ibrat Safa. Bir guruh faollar ijtimoiy tuzilmalarning o'z bilarmonlik bilan buyruq chiqarishiga tomoshabin bo'lib turgan parlamentni tanqid qilgan. Xalq uchun majburiy bo'lgan to'lovlar Oliy Majlis deputatlari muhokamasidan so'ng oshirilmaydimi? Indamas deputatlarimiz biror narsa deydimi? Hech bo'lmasa kallasi bilan ishora qilib qo'yish kerak, deydi Kozimjon Akbarov. Boshqa bir tarmoq faoli Azimjon Komilovning alam bilan yozishicha, shu mashina ulg'ur o'zbekning boshiga balo bo'ldi. Bir to'da kalamushlar o'zbekning mashina minish orzusi ortidan 10 yillar davomida milliardlab soqqa qilib, to'yib, bukib, qusib o'lmadi. O'zbek bulardan qutulmadi, deya yozdi Azimjon Komilov. Tarmoq faoli Fazliddin Mo'minga ko'ra, bu buyruq o'tgan kunlardagi Toshkent hokimi Azizbekning soliqni oshirish qarorini esga solmoqda. 184 ta shokolad normasi 30 grammdan 100 grammga tushirilganida norma 20 grammga ko'tarilgani haqida axborot berilar. Buning uchun hamma katta og'ani ulug'lar erdi, deya Oryolning romaniga ishora qildi Sirotulloxon Muhammad Soliyev. Tarmoqlarda 1-apreldan zapravkalarda metan gaz narxi 3800 so'mga ko'tarilgani haqida shikoyatlar ham paydo bo'ldi. Bir kun avval Energetika vazirligi metanning eng balachchan kana narxi 3350 so'mdan oshmasligiga ishontirgandi. Bu yilgi 1-aprel shok yangiliklarga boy bo'ldi. Avtomobillarni rasmiylashtirish narxining 68 baravarga oshirilishi va metan gaz narxlari oshmasligi bo'yicha lag'monlar kuni. Bu kun esdan chiqmaydi, deya xulosa yasadi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kushurbayev.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvaning Basmanni tuman sudi Krokus City holdagi terakt ishi bo'yicha 10-chi figurant 25 yoshli Tojikiston fuqarosi Yoqubjon Yusufzodani 2 oyga hibsga hukm qildi. Bu haqda sudning matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Yusufzoda terakt sodir etishda sheriklik qilishdi. Rossiya jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 3-chi qismi B bandi bilan ayblanmoqda. Ehtiyot chorasi belgilangan sud majlisi yopiq tarzda o'tkazildi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, u teraktdan bir necha kun oldin o'z bank kartasi orqali sherigiga terrorchilarning yeb ichishiga sarflash maqsadida pul o'tkazib bergan. Mablag'ning bir qismi ijrochilardan biriga jinoyat sodir etgandan so'ng o'tkazilgani aytilmoqda. Avvalroq ushbu terakt doirasida 9 kishi qamoqqa olingan edi. Terrorchilarni moliyalash sxemasida ishtirok etishda gumon qilinayotgan Lutfullo Nazrimada terakt gumonlanuvchilariga kvartirasini ijaraga bergan Alisher Qosimov, aka-uka Aminjon va Dilovar Islomovlar hamda ularning otasi Isroil Islomov. Shuningdek, tergov iddaosi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ijrochi ko'rilayotgan Dalirjon Mirzoyev, Saidakram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayziv ham bor. Bularning barchasi Tojikiston fuqarolaridir. Ayblanuvchilar sud zaliga shafqatsiz qiynoq izlari va xususan bittasi yotqizma aravachada olib kelindi. Mazkur ish bo'yicha hammasi bo'lib 11 kishi ushlangan. Krokusdagi terakt 22 mart kuni sodir bo'lgan edi. Tergov qo'mitasiga ko'ra terakt qurbonlari kamida 144 kishini tashkil qiladi. Hodisa paytida odamlarning bir qismi otib o'ldirilgan, ammo ko'pchilik yong'in chog'ida nafas tiqilib o'lgani aytilmoqda. Svoboda radiosi e'lon qilgan tasvirlarda konsert zali tomiga yetkazilgan zarar ko'lami aniq aks etgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, zarar ko'lami 9-15 milliard rubl atrofida. Terakt uchun javobgarlikni IShID Xuroson guruhi o'z zimmasiga oldi. Shunga qaramay, Rossiya mulozimlari, shuningdek Vladimir Putin, hujumda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilishda davom etmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya sohasida nazoratni kuchaytiruvchi navbatdagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Unga ko'ra, chet elliklarning Rossiyada vaqtincha bo'lish muddati 90 kunga qisqartiriladi. Hozir esa bu muddat 180 kun. Rossiyaga kirish chog'ida barcha migrantlardan majburiy tartibda barmoq izlari olinadi. Har bir chet el fuqarosi bilan xayrixohlik bitimi imzolanadi. Unda migrant mahalliy qonunlarni buzgan taqdirda mamlakatga kirishi cheklanishi ko'rsatiladi. Chet ellikning raqamli profili yaratiladi, chet ellik xizmatchilar va ularning ish beruvchilari reyestri tuziladi. Huquqbuzarlar yoki xavfsizlikka tahdid soluvchilar mamlakatdan badarg'a qilinadi. Badarg'a qilish qarorini suddan tashqari tartibda qabul qilish mumkin bo'ladi. Chet el fuqarosi Rossiya hududida bo'lgan muddatda u politsiya tomonidan ma'muriy nazoratga olinadi. Hozircha bunday yangi tartibni belgilovchi qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida biror ma'lumot yo'q. Shuningdek, Moskvadagi terakt fonida Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari huquq-tartibot organlari o'zaro hamkorlikni kuchaytirayotgani ham rasman qayd etilmoqda. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligidagi delegatsiya bosh prokuror Igor Krasnov taklifi bilan Rossiyaga bordi. Rasmiy xabarga ko'ra, tomonlar o'zaro hamkorlikni kuchaytirish haqida gaplashishgan va 2024-25 yillarga mo'ljallangan idoralararo hamkorlik dasturini imzolagan. O'zbekiston Moskvadagi terrorchilik hujumini qoralagan va hujum fonida poytaxt Toshkent va yirik shaharlardagi odamlar bilan gavjum maskanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilmoqda. 29 мартта первый отдел инсон хуқуқлари лойиҳаси Санкт-Петербургда куч ишлатар идоралар Россияда бўлиш ҳуқуқи мавжуд бўлмаган кишиларни аниқлаш ва депортатсия қилиш бўйича антимигрант номли кейин кўламли амалиёт ўтказганини хабар қилган эди. Чет элликлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи адвокатлардан бирининг айтишича, ётоқхона ва квартираларда рейдлар ўтказилмоқда. Қўлга олинган мигрантлар сақланадиган махсус муассасалар эса тўлиб тошган. Мигрантлар Полков аэропортидан учоқларда ёппасига бадарга қилинаётгани ҳам кузатилмоқда. Tojikiston mehnat migratsiyasi va bandlik vazirligi tojik fuqarolar Rossiyani tark etayotganini qayd etmoqda. Bu haqda mehnat vaziri Shahnoza Nodiriy bayonot berdi. U Rossiyadagi tojikistonliklar vahimaga tushganini, ko'pchilik qaytish harakatida ekanini aytmoqda. Hozirda Tojikistonga qaytayotganlar Rossiyaga borayotganlardan ko'ra ko'proq ekani kuzatilmoqda. Ijtimoiy fanlar nomzodi demograf Salovat Abilkalikovga ko'ra, bunday sharoitda Markaziy Osiyolik migrantlar Rossiyani qo'yib boshqa mamlakatlarga yo'nala boshlaydi. Uning aytishicha, qaytish jarayoni allaqachon boshlangan va tez orada Rossiya mehnat resurslari tanqisligini to'la-to'kis his etishni boshlaydi.
O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston qolgan edi. 10-20 yil avval qurish, pardozlash ishlarida juda ko'p moldovaliklar ishlagan bo'lsa, hozir bunaqalar juda kam uchraydi. Chunki Moldova ishchilari Yevroittifoq va boshqa mamlakatlarga borishyapti. Vaqt o'tishi bilan bizning qolgan migratsion hamkorlarimiz ham shunday yo'l tutadi deb o'ylayman.
Krokus City Hall'dagi teraktdan so'ng ushlangan Chechenistonlik Ashab Usmanov politsiya bo'limida o'lgan, bu haqda uning onasi Taysu Usmanovaga tayanib agentstva xabar qilmoqda. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni o'g'li xotinining ishxonasiga bormoqchi bo'lib chiqib ketgan. Ushlangandan so'ng Usmanov turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilgan. Xotin uning yoniga kelmoqchi bo'lganida politsiyaning menga qarshi hech qanday dalili yo'q deb uni yo'ldan qaytargan. Lekin ko'p o'tmay qayta qo'ng'iroq qilib, bo'limga kelishni so'ragan va politsiya xodimlariga qo'pollik qilib qo'yganini aytgan. 2 soatdan so'ng xotini bo'limga kelganda esa politsiya xodimlari unga "Eringiz ortiq hayotda emas" deb ma'lum qilgan. Usmanovning o'limi aniqrog'i qiynab o'ldirilgani haqida birinchi bo'lib Chechen muxolifatining bir adat nashri xabar berdi. Fransiyada patrul tizimi kuchaytirilgan tartibda ishini davom ettirmoqda. Avvalroq Fransiya bosh vaziri Gabriel Attal Moskvadagi qonli teraktdan so'ng Fransiyada ehtiyot choralari maksimum darajada kuchaytirilishini xabar qilgan edi. Gabriel Attal Emmanuel Macronning xavfsizlik va mudofaa rasmiylari bilan uchrashuvidan so'ng bu haqda ma'lum qilgan. Attal hukumatning mazkur qarorini mamlakatda terrorizm xavfi kuchaygani bilan izohladi. Fransiyada 3 bosqichli terrorga qarshi ehtiyot choralari amal qiladi. Eng yuqori darajadagi xavfsizlik choralari joriy qilinganda temir yo'l stantsiyalari, aeroportlar, diniy muassasa va boshqa jamoat joylarida patrul tizimi kuchaytirilgan tartibda ish olib boradi. Rossiya va Ukraina harbiylari bir-birining hududini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina dronlari Tataristonda Shahid dronlari chiqarilayotgan zavodga tashlandi. Tatariston hukumati ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida jabrlanganlar bor, ammo ularning sonini rasmiylar ochiqlamadi. Alabog'a maxsus iqtisodiy zonasi matbuot xizmati 2 kishi jabrlandi demoqda. TASS agentligi esa 7 kishi jabrlangan, barchasi yengil yarador bo'lgan deb xabar qilmoqda. Tatariston rahbari Rustam Minixanov dronlar hujumi jiddiy vayronagarchilikka olib kelmagani va korxonalardagi texnologik jarayon buzilmaganini ta'kidlamoqda. Baza Telegram kanalining yozishicha, Alabog'a hududiga 3 dron tushgan. 2 yotoqxona binosiga shikast yetgan, fasad vayron bo'lib, oynalar to'kilgan. Tatariston korxonalariga hujum urush boshlangandan beri Ukraina tomonidan eng olisga otilgan dronlar zarbasi bo'lgani aytilmoqda. Zarba berish hududi Ukraina chegarasidan 1200 kilometrdan uzoqroqqa kengaydi. Ukraina tomoni hujumga hozircha izoh bermadi. Ammo Ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mikhail Fyodorov Germaniyaning Die Welt nashriga bergan intervyusida Ukraina 1000 kilometrdan ko'proq masofani uchib o'ta oladigan dron modellarini yaratdi deb ma'lum qilgan. Qo'llanayotgan dronlarning aksari 700 kilometrdan 1000 kilometrgacha harakat radiusiga ega, lekin hozirda 1000 kilometrdan ziyod masofani uchib o'ta oladigan modellar ham bor degan edi vazir. Ukraina mulozimi Rossiya neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa inshootlarga bo'layotgan hujumlar haqidagi savolga javoban, bu amaliyot tafsilotlarini harbiylar yaxshiroq biladi degan edi. Fyodorovga ko'ra, 2024 yilda Ukraina olisga uchar dronlar ishlab chiqarish hajmini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshirgan. Shuningdek, vazir 2024 yil oxirida frontda sun'iy intellektli ilk dron prototiplari paydo bo'lishini ham urg'ulagandi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Ukrainaning AQShda ishlab chiqarilgan bitta Abrams tanki va ko'plab nishonlarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Vazirlik o'z hisobotida Avdiivkada Ukrainaning AQShdan yuborilgan Abrams tankini yo'q qilgani, shu bilan bir qatorda Ukraina armiyasining Kupyansk, Donetsk va Xerson yo'nalishlarida hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya yil boshidan beri Kiyevga qilingan hujumlarda 5 ta sirkon gipertovushli raketalardan foydalangan, bu haqda Kiyev shahar ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Moskva joriy yilning dastlabki 3 oyida Kiyevga jami 180 ta turli xildagi qurol-yarog', jumladan raketa va dronlar bilan hujum qildi. Rossiya so'nggi kunlarda Ukraina energetika infratuzilmasini ketma-ket nishonga olmoqda. Hujum oqibatida bir qancha mintaqalarda energiya ta'minotiga jiddiy zarar yetdi. Front chizig'ida jang qilayotgan Ukraina askari bo'linmasida snaryadlar yetishmayotganini aytmoqda. Donetsk viloyatida jang qilayotgan 93-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada harbiylari dushman pozitsiyalarini gaubitsadan o'qqa tutarkan sanoqli snaryadlar qolganini aytadi.
Vaziyat yomon, bizda snaryadlar tugayapti. Oldin kam edi, hozir deyarli hech narsa qolmadi. Bizga berilayotgan o'qlar ko'pi bilan yarim soatga, faqat bitta hujumga yetadi. Avval kuniga 100 tagacha snaryad berilardi. Hozir esa bor yo'g'i bir nechta o'q dori berishmoqda.
3-4 BK.
Urushning 3-yilda davom etarkan Ukraina artilleriya snaryadlari yetishmasligidan qiynalmoqda. Ikkala tomon ham 1000 km front chizig'i bo'ylab mustahkam o'rnashib olgan pozitsiyalarni ushlab turish uchun bir-birini ayamay o'qqa tutmoqda. Yevropa Ittifoqi o'tgan yilning mart oyida Ukrainaga 1 yil ichida 1 million artilleriya snaryadini yetkazib berishni va'da qilgandi. Ammo hozirgacha Ukraina va'da qilingan o'q-dorilarning yarmidan sal ko'prog'ini olganini aytmoqda. Yevropa rasmiylariga ko'ra, ishlab chiqarish quvvatining yetarli emasligi Ukrainaga harbiy sanoatda harbiy ta'minotni sekinlashtirmoqda. Harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, front chizig'ida Ukraina tomonidan otilgan har bir o'q uchun Rossiya 5-6 ta o'q bilan javob bermoqda. Bu nomutanosiblik Ukrainaning Rossiya hujumlarini qaytarish va oldinga siljish imkoniyatini cheklamoqda. Gagada g'arb rasmiylari Rossiyaning Ukrainada sodir etgan harbiy jinoyatlarini muhokama qiladi. Ukraina uchun adolatni tiklash xalqaro konferensiyasi Niderlandiya, Ukraina va Yevropa Ittifoqining yuqori ijro organi Yevropa komissiyasi tomonidan tashkillashtirildi. Tashqi ishlar va adliya vazirlari, xalqaro jinoiy sud va Yevropa Ittifoqi sud hokimiyati jazosizlikka qarshi kurash hamda jabrlanganlarga tovon to'lash masalalarini muhokama qilish kutilmoqda. Ukraina hukumati 2022 yil fevral oyida boshlangan keng ko'lamli bosqin bilan bog'liq 120 mingdan ortiq harbiy jinoyatlarni tergov qilayotganini e'lon qilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi urushda halok bo'lgan va yaralangan tinch aholi soni 30 ming kishidan ortiqroq. Rossiya harbiylari avval ham Chechen urushi va Suriyadagi mojaroda harbiy jinoyatlar sodir etishda ayblangan, Kreml esa bunday jinoyatlar sodir etganini rad etib keladi. Bugungi mana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan kulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi viloyati Xuroson IShIDK deb ham ataladi. Zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyati Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Misr İslam davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Iron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IŞİD Kaning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lucas Weber. Ekspert 2019 yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014 yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IŞİD-ni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IŞİD-ka Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IŞİD-ka javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarilar Moskva viloyatidagi Krukus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IŞİD-ga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IŞİD-ka Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarilari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmuş Taliban hukumatı bilan aloqalarini mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lucas Weber IŞİD-ka g'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, deydi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IŞİD-ka AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IŞİD-kaning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IŞİD-kaning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IŞİD-ka bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IŞİD-ka tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimoldagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019 yilda Afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IŞİD-ka shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xuroson yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarni kuzatib boruvchi Xorazon Diary onlayn platformasi muassislaridan biri Ricardo Valle. Uning so'zlariga ko'ra, IŞİD-ka hududlarni an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. IŞİD-ka afg'onistonlik va ajnabiy jangarilardan iborat. BMT Xavfsizlik Kengashi 2023 yil iyundagi hisobotida IŞİD-kaning Afg'onistondagi jangarilari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, IŞİD-kaning hududiy nazorat o'rniga asimetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi, unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchilik IŞİD-kani Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarini yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet IŞİD-kanı aynıqsa rekrutlarını va resurslarını jalb etish masalasida İslom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.